Radijska kateheza. Dobar večer vsem. Smo v božičnem času, ko obhajamo spomin učlovečenja Boga, njegov prihod na zemljo. Do takrat si ga je judovstvo predstavljalo kot stvarnika, gospodarja, očeta, ki je na nebeški višavi, a govori tudi v človekovem srcu. Tem podobam Boga nismo dodali še nobene druge, naprimer kako si ga predstavljajo v drugih verah, recimo v Indiji, na Kitajskem, Afriki. V nocojšnji katehezi bomo govorili o podobah Boga v krščanstvu. Z nami pa je sestra Magda Burger, redovnica iz reda šolskih sester de Notre Dame, tudi članica Slovenskega katehetskega urada. Dobar večer.
Dobar večer.
Sestra Magda, človek se je zmožen, se zdi le približati Bogu, ne pa ga poznati takšnega, kakršen je. Tega so se zavedali tudi snovalci kateheze v preteklosti.
Ja, res je. Skozi ves čas kateheze in katehetskih simpozijov in izobraževanj vemo eno stvar, in to je, da vse, karkoli opisujemo o Bogu, je ena resnica in velika resnica in hkrati velika zmota. Če se spomnim svojih študijskih obdobij, ko je profesor stresno pri filozofiji, ontologiji spraševal, kako si mi predstavljamo Boga, smo naštevali, takrat nas je bilo še zelo veliko v letniku, in smo naštevali in on je vedno govoril, ja, tudi to. In ko se nam je zmanjkalo, je rekel, in vse to ni res. In nas je pretreslo, ne? Ker dejansko takrat sem jaz prvič začutila, da vse, karkoli rečemo o Bogu, je samo en, majhen delček nečesa, kar je, pa hkrati ni.
Ponavadi se v katehezah s katehetskim uradom dotaknemo tudi simpozijev teoloških, morda se ozreva nazaj.
Ja, letos, v tem koledarskem letu smo obhajali 50 let, odkar se kateheti izobražujemo na posebnih katehetskih tečajih. Včasih so se imenovali to katehetski dnevi, potem so bili tečaji in zdaj so v simpoziji. In skozi vse ta obdobja so se kateheti trudili, da bi dejansko odgovarjali smernicam drugega vatikanskega koncila. In tudi v teh smernicah je zabeleženo, rečeno, da naj se pogleda, kako ljudje v določeni kulturi, v določenem krajevni cerkvi, si ustvarjajo podobo Boga in naj tem ljudem pomagamo, kateheti zlasti, da se ta podoba Boga vedno bolj prečiščuje, da postaja vedno bolj tako zelo resnična, da razumemo, da je Bog nič drugega kot ljubezen in neskončno usmiljenje. Glejte, eno izmed teh simpozijev je bil tudi simpozij z naslovom Kateheza oblikuje podobo Boga. To je bilo leta 2008. In takrat smo se pogovarjali o teh temeljnih poslanstvih kateheze, ki je, da oblikuje človekovo podobo o Bogu. Ker človek svojo prvo podobo o Bogu dobi v domači družini, če je družina količke povezana z vero. Lahko jo dobi v socialnem okolju, ko se srečuje z vernimi, manj vernimi, zelo vernimi. Lahko pa si jo v bistvu oblikuje nevede, temu jaz rečem, da je iz zraka, ker se nehote mimo grede srečuje z besedico Bog. Jo sicer ne ve, kam uvrstiti, ampak jo pa uporablja in en tak primer se spomnim na šalo, ki je bila še v tistih komunističnih časih, ko se Boga ni smelo imenovati, ker se takrat še vedlo, kdo Bog je, pa je sta bila dva policista na službenem mestu in je en kihnil in mu je ta drugi rekel, Bog pomagaj. In je pa tisti, ki kihnil, rekel, Čaki, ne smeš to govoriti, cerkev je ločena od države in Boga se ne menuje. Bog ne dej, da bi te kdo slišal. A ne, to je tisto iz zraka, ko ne vemo zakaj, ampak vidimo pa, da je že tukaj bila podedovana ena podoba o Bogu, ki je bil po eni strani zelo prisoten, ko se vidi po teh Bog pomagaj, Bog ne dej, Bog ve, kaj bo, ne? Lahko pa to, da nekaj, kar vidimo, da je en SOS klic, Bog pomagaj, tudi če vemo, da bo, kot da bi bil Bog 113112 številka takoj na pomoč, ali pa tista, ko je Bog strogi sodnik, ki pazi, kdaj bomo zgrešili in komaj čaka, da bomo naredili napake, da bi nas kaznoval. Ta dva ekstrema sta malček, mogoče nijansno resnična podoba o Bogu, pa vendarle popolnoma zgrešena podoba o Bogu. Sta pa oba dediščina zgodovine. Ne? Zgodovina je zlasti tistega janzenističnega obdobja, ko so dejansko dajali v ospredje Boga sodnika, prebujali strah v človeku pred Bogom, da bi popravili tisto, kar je pred janzenizmom bilo, ko Boga ljudje niso resno jemali in vse Božje zapovedi niso veljale nič.
Kakšno vlogo pa ima pri gradnji ali slikanju podobe Boga kateheza? Ljudje so v živo spoznali Jezusa pred 2000 leti, videli so ga, doživeli, od takrat dalje pa morajo drugi posredovati informacijo o tem, kdo je.
Ja, to je točno tako. In takrat, ko je Jezus živel 2000 let nazaj, ko zdaj praznujemo njegovo rojstvo, ko se veselimo tega, kar je bil kot človek na zemlji, so imeli ljudje težavo sprejeti ga, takega, kot se je pokazal, nebogljen dojenček, mogočen mesija, to dvoje ni šlo skup. In njegovi sodobniki so imeli tako velike težave z njim, da je umrl na križu. Danes imamo ponovno težave z njim, ker si ne moramo predstavljati, da je prvič ta resnica resnica, da se je Bog v človeču, to je tok. Za moje pojme je to tako nenadkriljiva resnica, da jo marsikdo ne more sprejeti prav zaradi te nemogoče verjetnosti. In hkrati se sprašujemo, ali je to res, ali je to samo pravljica. Ponovno smo pred enim velikim vprašanjem. Eni rečejo, da bi z veseljem sprejeli Jezusa za Kristusa, za Boga, če bi takrat z njim živeli. Eni rečemo, verjetno bi bili enako reagirali, kot so takrat reagirali sodobniki, ki ga niso sprejeli. In tukaj ima vlogo kateheza. Ker kateheza je namenjena dejansko temu, da pomaga človeku odmevati na Božjo besedo. In potrebujemo potem tudi pomočnike, ki, ali pa inštrumente, sredstva, ki sprožajo ta odmev. In v prvi vrsti je to sredstvo svetopismo, je to cerkveno izročilo, so to prazniki in so to kateheti. Se pravi, nosilci kateheze strukturirane, usmerjene v z določenim naukom po eni liniji enega načrta. In ko govorim kateheti, tukaj ne mislim samo na duhovnike. Ko govorim kateheti, mislim na dejansko duhovnike škofe, ki so prvi vrsti kateheti v lokalnih cerkvah. Potem so pa še tisti redovniki, redovnice, laiki, ki so, bi tako človek rekel, strokovno izobraženi, da so kateheti, tisti, ki so končali teološko fakulteto, katehetsko pastoralno šolo ali pa kakšne druge izobraževalne stvari, kot so naprimer manj formalna izobrazba za katehete dobrega pastirja in tako naprej znotraj giban so tudi, se tudi gredo ljudje po poti izobraževanja za katehiste, katehete znotraj tega gibanja. Imamo pa tudi nekaj takih katehistin, zlasti mam, učiteljic, ki pomagajo duhovniku na župniji, ko mogoče niti niso po izobrazbi katehistinje in katehisti, ampak jih duhovniki vidijo kot vredne, bom temu rekla, kot zaupanja vredne, da bodo nauk cerkve znale posredovati otrokom v tem primeru. In ja, tudi ti ljudje smo tista sredstva, prek katerih naši katehiziranci, ne glede otroci, odrasli, upodabljajo svojega Boga v svojih predstavah. In zato mislim, da se moramo cerkveni pastoralni delavci zavedati te naše odgovornosti. Konec koncev tudi Radio Ognišče s temi katehezami in z vsem svojim programom ustvarja, bi človek rekel, podobo Boga v našem krajevni cerkvi.
To je res pestra paleta slikarjev podobe. Pa se dotakniva še kateheze odraslih. V čem se razlikuje od verouka? Verouk poznamo, govorimo pa tudi o katehezi. Torej, v čem je ta razlika?
Ja, to smo včasih že rekli, se mi zdi. Jaz imam občutek, da sestra Magda vedno znova poudarja to dvojnost, ker se mi zdi, da smo zdaj pa že res poklicani, da razločujemo, da je kateheza dejansko za vse obdobja človekovega življenja. Ker znotraj vsega obdobja človekovega življenja smo poklicani, smo povabljeni, nas Bog kliče, da odmevamo na njegovo besedo in to je kateheza. Da se odzivamo na njegovo besedo. In ko govorimo pa o verouku, nam pa že beseda pove, da je to nauk o veri. Vajeništvo o veri, če želite, starodobno slovensko besedo. In sicer v tem smislu, da ko govorimo o vajeništvu o veri, ko govorimo o učenju vere, je logično, da pomislimo najprej na osnovno šolsko obdobje. Takrat, ko otroci začnejo hoditi v šolo in se usporedno še izobražujejo v veri. Ko govorimo pa o katehezi in o katehezi za vse sloje ljudi, pa vemo, da smo tudi odrasli nujno potrebni tega, da se spreobračamo v smislu, da iščemo svoj odgovor na Božji klic. In če želimo mi odgovarjati na Božji klic, moramo klic slišati. In hkrati moramo tudi vedeti, od koga ta klic prihaja. Zato je tako nujno, da živimo znotraj neke podobe o Bogu, ki jo vedno znova obnavljamo in popravljamo. Tako da ni spreobrnenje, ki smo ga živeli v adventnem času in ki ga bomo živeli v postu, ni zdaj spreobrnenje samo v tem, da se obračamo od greha ali pa od razvad, ampak da se obračamo k Bogu, k tistemu Bogu, ki je ljubeči oče, ki je usmiljen oče, katerega očetovstvo se je razodelo prav z rojstvom sina. A ne? In potem tukaj znotraj se katehiziramo, ko beremo svetopismo, ko poslušamo homilije, ko beremo drugo duhovno literaturo, in tako se srečujemo z drugimi ljudmi in si pomagamo, da rastemo v odnosu z Bogom.
Sestra Magda Burger, v zadnjih mesecih smo o katehezi mladih govorili tudi že z vašima kolegoma iz katehetskega urada, Slavkom Repcem in Milanom Knepom. Kaj je njeno bistvo po vašem mnenju?
Kateheza mladih je specifična, ker se raztega mnogo dlje, kot se kateheza otrok ali pa odraslih v bistvu. Kateheza mladih zajema mlade od njihovega 13. 14. leta pa vse do takrat, dokler se ne osamosvojijo. In vemo, da se ta mladost vleče tja že v 30. leta lahko. A ne? In znotraj te kateheze mladih je poleg tega, da se pomaga, se spremlja mlade pri iskanju njihovega pogleda na Boga, se mladim pomaga odkrivati Božji načrt, ki ga Bog ima zanje. In tukaj ne želim poudariti tega, da Bog zdaj pa ve, kako mora ta človek živeti, je naredil en načrt in zdaj komaj čaka, da bi ta načrt bil zgrašen, ali pa zdaj pa mora ta človek po njem živeti. Da bi bil to, da človek ne bi imel možnosti izbire svoje poti. Ti res, a ne? Ker vemo, da smo ustvarjeni po Božji podobi. In ena največjih podobnosti z Bogom je prav človekova svoboda. Bog daje dovoljenje, da lahko izbira tudi napačno, manj dobro, popolnoma zgrašeno in dejansko Bog potrpežljivo čaka da nas preobrnenje, ker nas ima rad. In tukaj se mi zdi, da smo poklicani kateheti, starši, vzgojitelji, da mladim pomagamo odkrivati, znotraj katerega našega odločanja, se bomo čim bolj približali Božjemu načrtu. Ne zato, ker bi s tem Bog bil pokazan kot tisti, jaz pa itak vse vem, ampak bolj zaradi tega, ker smo znotraj tega načrta, če ga živimo, najbolj srečni. In to je cilj, Božji cilj. Naša sreča, naša dopolnitev, izpolnitev. In sami vemo, kako doživljamo kakšno stvar, ki jo izberemo, pa nas ne napolni, nas pusti prazne, čeprav smo si predstavljali, kaj stven, kaj bo, ko bomo do tistega prišli. In tako približno je iskanje Božje volje v tem našem življenju. Ko najdemo tisto, kjer smo res na pravem mestu, smo na tistem mestu, kjer Bog čuti, da se mi najbolj izpolnimo in kjer Bog to za nas želi. In dejansko je katehiza mladih prav pomoč mladim prav v tem, da bi našli to svojo usmeritev. In hkrati, da bi našli svojo poklicanost v življenju. Kje sem jaz najbolj poln in kje največ pridam za dobrobit človeštva in družbe, v kateri živim.
Kot sva že omenili, je najbolj znana kateheza otrok, poteka redno, vsaj do zdaj je bila nekako samoumevna za večino staršev ali pa velik del slovenskih staršev. To za njo velja tudi danes. Kako je s tem?
Ja, kateheza otrok, običajno res rečemo verug, pa se mi zdi, da smo kateheti na Slovenskem postavljeni pred en velik blagoslov. In sicer, da imamo pripomočke, Slovenski katehetski urad s svojimi sodelavcem pripravlja knjige v delovne zvezke, sodeluje pri Mavrici, vse povsod, samo da bi se malo približali otrokom in njihovim staršem, na področju verovka. Je pa res, da je pri nas, ker nimamo verovka, pouka o veri v šolah, katehet postavljen pred eno paleto ene vsebine za določeno starostno obdobje, ko lahko sam v bistvu izbere, katero vsebino bo poučeval in katero vsebino bo posredoval v smislu izkustva, v smislu kateheze. Kateheti smo zato postavljeni na začetku katehetskega veručnega leta pred to izbiro, da se usedam, pogledam knjigo, pripomoček, ki ga imam in rečem, aha, vidiš, to sem sposoben posredovati. Tukaj znotraj bomo lahko nekaj z otroki doživeli. Tega pa ne bom mogel tako posredovati, to se bomo morali pa učiti. In tukaj mislim prav to, da se naučimo molitvice, 10 zapovedi, drže krščanske, reagiranje, to se moramo učiti. Pri katehezi doživljanja pa začutimo, ali to, kar smo se naučili, velja ali pa ne. In zato mislim, da je zelo pomembno, kako katehet pristopa k katehezi oziroma k verovku in kako zna otrokom pokazati, kaj on zares živi. In veste, tisti kateheti, ki poudarjajo izredno znanje, ki so v ekstremih, v tistih ekstremih, ko treba vse znati, tisti kateheti otroku pokažejo podobo Boga, ki je sodnik, ki pazi, kaj delamo in ki nas ocenjuje. Tisti kateheti, ki so v drugi skrajnosti, ko v bistvu znanje ni pomembno, sej enkrat se bomo že nekaj naučili, sej enkrat bo, pokažejo na podobo Boga, ki reče, dejno, živi, kakor želiš, sej enkrat boš že prišel k pameti. Pa čutimo, da sta to obe skrajnosti, ki kar ne zdržita. Ne? Dobra in primerna kateheza je nekje vmes. To, kar v bistvu mi čutimo. Je pa res, da tako pri prvi skrajnosti, ko katehet išče znanje in išče kljukce in ocene, tam je stvar preverljiva. Tam se nam zdi, da držimo nekaj v rokah. In konc koncev tudi naši otroci ali pa starši si želijo tega, ker bi radi vedeli, na kateri stopni pa njihov otrok ali pa oni sami so. In potem, ja, seveda, zabademo v skušnjavo pa rečemo, pripoveduj, povej. še nekaj več kot samo 10 zapovedi pa 5 molitvic. Druga stran se ne da ocenjevati. Druga stran se bo pokazala čez čas. In tisti grozen ekstrem, ko ni tako strašno pomembno, kaj znam, glavno, da živim, se pokaže kot en velik manko lahko, ker kar naenkrat ne vem, zakaj eno stvar počnem. In ko jaz ne vem, zakaj eno stvar počnem, zakaj jaz moram ob nedeljah hoditi k maši, zakaj jaz zjutraj zvečer molim, ko si tega ne znam utemeljiti, kot odrasel neham to početi. In danes, ko vidimo našo slovensko družbo konkretno, ali pa ja, evropsko družbo, mogoče celo si upam reči, manjka prav to. Ko smo včasih postavljali vse na znanje, brez utemeljitve in brez življenja, ko sedaj ne vemo, zakaj kakšno stvar počnemo in začnemo opuščati in se čudimo, kako to, da pr nas ni molitve, kako to, da tega ni. In zato mislim, da je ta kateheza nadaljavo, ki jo zdaj živimo. In zato mislim, da je predlog molitvenega, domačega molitvenega bogoslužja, ki se zdaj, ki je na naših spletni strani, v družini, ko se skuša to živeti, pa se mi zdi, da prehajamo v tisto fazo, ko starši dejansko sprejemajo odgovornost, ki so jo sprejeli že pri krstu in to živijo, ko postajajo družinski duhovniki in duhovnice, ne, živijo to duhovniško poslanstvo iz krsta in kažejo otrokom, da to, kar oni od njih pričakujejo, sami tudi želijo živeti. Jim uspe ali ne, to je drugo vprašanje, ampak želja je tukaj pomembna. A ne?
Sestra Magda, imate kakšen odziv glede te družinske molitve predlagane?
Ja, imamo. Seveda, veste, mi lahko zdaj sedimo na lovorikah, pa rečemo, vsi nas pohvalijo. In ta vsi je mogoče par procentov ljudi, ki nam odgovorijo. Stvar gre po kanalih tako, da ko katehetski urad pripravi predlog molitvenega družinskega bogoslužja, ga pošle svojim katehistom, katehistinjam, s katerimi imamo izmenjavo in potrdilo, da smemo uporabljati njihove elektronske naslove. Potem pa oni razpošiljajo svojim katehizirancem in njihovim družinam. Tako da tisto, kar pride do nas, je že zelo zreducirano in omejeno. In hvala Bogu, do nas prihajajo pohvale. Kritik ne slišimo tako zelo dosti. V bistvu tudi ti rezultati mogoče niso tako zelo merodajni. Nam pa dajo kljub samo en entuzijazem in navdušenje za delati naprej, ker pa vemo, da je to dejansko naša dolžnost, da počnemo. In da mi damo ponudbo ven, kako pa ljudje to vzamejo, pa njihova svobodna volja.
Moja osebna izkušnja, sestra Magda, pri tej družinski molitvi v tem času epidemije je, pa tudi že prej lahko rečem, da na začetku sigurno to molitev spremlja tako nelagodno doživljanje, kar malo nam je nerodno v tej situaciji, kljub temu, da živimo skupaj z otroki že zdaj, z vsemi že 19 let. Kako preseči to? Morda je to celo neka ovira, da se sploh ne podamo na to pot.
Res je, to je zelo res. Se spomnim enega obdobja, ko sem imela pri katehezi prvobhajance, in smo se dogovorili, da bomo do prvega obhajila, je bilo še nekaj par dni, mogoče en teden, da bodo vsak večer zmolili eno zdravo Marijo, zato da bi bilo praznovanje lepo, pa da mi ne bi gledali samo na to, kaj bomo dobili daril. In je ena deklica začela jokati, a veste, krokodilje solze so tekle. In jaz sem jo pogledala, sem si mislila, ojoj, kaj pa je narobe. Sem šla k nje, sem rekla, kaj pa je? Prav, ne bom mogla narediti te naloge. So, kako ne boš mogla narediti te naloge? Ja, moja mami ne zna zdrava Marije. A ja, še to moram povedati, sem rekla, da naj z enim od staršem poskušajo to zmoliti, ne? Tudi zato, da bi ja, starše malo pritegala zraven. In pa sem je šlo skozi glavo, pa se vem, kdo je tvoja mami. Pa se tvoja mami hodi vedno k maši, se je vsako nedelo tam. Ne verjam, da ne zna zdrave Marije. Saka, ne. Če pa ne zna zdrave Marije, deta oče naš, ko vem, da se oče naš pri maši moli. Ampak jaz skor ne verjam, da tvoja mami res ne zna. In potem, ker je bila, to je bilo čist na koncu katehetske ure in je mami prišla po svojo deklico in je bila deklica vsa objokana in seveda panika tudi v maminih očeh, sem razložila, kaj se je zgodilo in je mama rekla, seveda znam, no, daj no, veš, da znam. Še narodno je bilo revi, da pa ona mi je smiselna, da ona ne zna moliti. In pa je ta mala mir, tako čist prestrašno je pogleda, pa je rekla, ampak jaz te nisem še nikoli slišala. Takrat sem si mislila, ja, vidiš, to pa je rezultat tega, ko mi vero postavljamo v našo intimo. Ker je res, naš odnos z Bogom je tako zelo intimen, da ne moramo bisero metati svinjam, to je še Jezus rekel. Ampak to nas potem zadržuje, da ne pokažemo niti svojim najbližjim tega, kar mi nosimo v srcu in kakšnem odnosu imamo. Mal nam je nerodno. Tukaj se pa bojim, da ima ta črn mal prstomis. Ker dokler se mi o Bogu ne pogovarjamo, dokler ne opisujemo njegovih velikih del med nami, do takrat zmaguje on. In ko pa to enkrat presežemo in ko rečemo, ja, jaz razumem tvoje težave, jih imam tudi jaz, poglej, ampak nam je Bog pomagal, da smo šli tukaj skoz, takrat zmaguje Bog. Takrat je dejansko to, kar smo tudi pri božični devetdnevnici prepevali, da moja duša poveličuje Gospoda, ker je velike reči storil. In to si moramo pripovedovati med sabo, ker ko si mi med sabo pripovedujemo, katere velike reči Gospod nam storil, se odpirajo oči drugim in reči, a, se pri nas tudi, o ja, seveda, mi tudi. In vidimo, kako malo je človeškega dela in kako veliko je Božjega dela.
Pedagoška psihologija se je kot znanost razvijala nekaj stoletij, desetletij zelo intenzivno. To se je preneslo verjetno tudi na področje vere. Kaj je značilno za njo, za posamezna obdobja, kar se tiče podobe Boga in tudi doživljanja Boga v posameznih obdobjih človekovega življenja? Kaj je znanost pri tem odkrila?
Ja, zelo veliko. V bistvu je usporednica, zelo velika usporednica in tudi pri katehezi se poslužujemo teh znanosti oziroma rezultatov psiholoških in pedagoških ved. Veste, če začnemo pri otrocih, a ne, dejansko otrok tam do enega, do svojega realizma, ne, vidi starše kot velike bogove. Za njega so starši bogovi na dveh nogah, ki vse zmorejo, vse znajo in vse vejo. In Bog ne daj tem otrokom zniževati nivo podobe staršev. Hkrati pa potem z realizmom, pa ko začnejo rasti, ko gredo v šolo, vidijo, da ti njihovi starši in učitelji niso tako zelo vsemogočni, niso tako zelo vsevedni. Če gremo mi na področje Boga, je to približno enako. Ker ko vidimo, ko otrok v starših vidi Boga in ko starši njemu govorijo o Bogu, ki je tak kot oni, dejansko otrok reče, aha, Bog je tak in nima s tem težave. Ko pride do realizma in ko pri starših vidi napake, se začne spraševati, čaki, pa je pa pri Bogu isto, a ne? In začenja Boga precajati. V psihologiji človeka gre stvar naprej, znotraj rasti, kar se pa znotraj kateheze in veruka v teh obdobjih osnovnošolske kateheze dogaja, je pa mal bolj počasna zadeva. In marsikdaj se zgodi, da otroci potem ostanejo na enem nivoju, ko rečejo, ma, glej, Bog me ni kaznoval, torej ga ni. Se ne ukvarjajo s tem, da bi prerasli to svojo otroškost. In to potem nastopi v obdobju mladega človeka. Ne? Mlad človek prej ali slej ne bi prišel do enega osebnega odnosa do Boga. Zato se oddaljuje od cerkve. In psihologija pove, da se od cerkve oddaljijo vsi. Tisti, ki hodijo redno še k maši, pa tisti, ki začenjajo sveto mašo opuščati in se upirati. Vsi morajo narediti ta odklon od staršev, zato da lahko pridijo nazaj. In vsi naredijo odklon od Boga Božjega, zato da bi lahko prišli nazaj. Torej, ni tragedija v tem, da odidajo. Tragedija je, kako odidajo. Če odidajo zdaj bom uporabljala to paralelo, če odridejo od staršev zagrenjeni, prezadeti, odrinjeni, se k staršem ne bodo vrnili nazaj, oziroma če se bodo, bo to pomenilo velik razkol v družini. In isto je pri Bogu. Če se odmaknejo od Božjega, ker so razočarani, ker so postavljeni v neko situacijo, ko enostavno ne vidijo več iz sebe in gredo in so zagrenjeni, ne bodo našli več poti nazaj. Če pa odidejo v svojem iskanju, ker morajo nekaj novega odkriti, pa vajo, da so bili v katehetski skupini sprejeti, da je bil tam nekdo en božji predstavnik človeški podobi, ki je bil odprt, ki jih je skušal razumeti, ne ki jih je vedno razumel, ampak ki jih je skušal razumeti, se bodo enkrat vrnili nazaj. Kdaj se bodo pa vrnili, je dejansko vprašanje odnosa med njimi in Bogom. Ker ta odnos, kot enkrat človek reče, ja, seveda si to ti, to pa je dejansko skrito med človekom in Bogom in jaz mislim, da je to dobro, ker ljudje ne moremo in ne smemo nadzorovati notranjosti drugega človeka. To moramo spoštovati.
Zdi se mi, da nastane nekakšna vrzel od tistega obdobja, ko je kateheza predstavlja predvsem recimo Jezusa, njegove čudeže in je vse zelo fascinantno, potem pa nastane vrzel in se več ne najdemo, kot da nismo v odnosu.
Ja, dejansko gre, ta vrzel nastane od tega, ko Jezusa vidimo kot pravlično bitje in do tega, ko zrečemo, Jezus je pravi Bog in pravi človek. In je dejansko bil človek in je dejansko od mrtvih ostal, ko je razodel svojo božanskost. Tukaj nastane ta vrzel. In zato je tako pomembno, kaj mi pri katehezi v osnovni šoli počnemo in konec koncev tudi kaj mi v božičnem času počnemo. A veste, vse te božične pesmice, ki jih poslušamo, o jaslice, ki jih gledamo, ti čudoviti kipci in podobe, ki jih imamo pred očmi, to je ena čudovita romantika, za katero vsi, čisto vsi vemo, da ni bilo tako lepo. Ampak mi to vemo, s pametjo. V srcu pa še vedno želimo, da bi bilo bolj romantično. Ta vrzel nastane, a ne? In ko rečemo, ne, tako romantično ni bilo, kako pa je bilo, bo, ne vem. In potem je luknja vmes. In mislim, da smo prav prek vsega tega, kar doživljamo, poklicani, da rečemo, če je Bog lahko takrat bil tako dejaven, če verjamem, da bo dejaven v nebesih, potem je logično, da je lahko dejaven tudi sedaj. A veste, to je ta Izraelova logika, starozavezna logika, ko so Izraelci rekli, če bi Bog z nami pred babilonsko sužnostvo, če verjamem, da je Bog z nami v prihodnosti, potem verjamem, da je Bog z mano tudi zdaj. In v tej veri, to vero pa smo poklicani dejansko vsi odrasli, da preidemo, da razumemo, da ne moramo razumeti in da kljub samo z voljo sprejemamo nekaj od tega.
Sestra Magda Burger, če morda posluša kakšen starejši, precej starejši poslušalec ali pa je poznal sorodnika, ki je doživel recimo nedeljsko šolo še pred drugo svetovno vojno. Zdaj se je kateheza zelo spremenila, postala je veliko bolj osebna. Takrat so bili otroci zgolj del poslušalstva te nedeljske šole. Pa smo zato v tem času kaj bolj uspešni pri posredovanju vere, pri doživljanju Boga, glede na prejšnji čas. Mogoče kdo z neko nostalgijo hrepeni po časih, ko so ljudje hodili v cerkev, ko je bila zelo močna ta pripadnost cerkvi, ampak kakšna pa je potem ta osebna vera v teh obeh obdobjih?
Kakšna je osebna vera v obeh obdobjih, ne vem. Ampak predstavljam si, da tudi današnji starejši, se pravi današnji starostniki, pa dajmo vzeti to obdobje 80+, so pred svojimi 70 leti doživljali nekaj. Doživljali so, da je družba kot taka držala tradicijo, versko tradicijo. In da je potem, ko je cerkev začela upeljevati nedensko šolo, je upeljevala zato, da bi to družbeno tradicijo utemeljevala z razumom. In ne, tisto, kar se je itak vse živelo, so se trudili, da bi utemeljevali z razumskimi razlagami in seveda pričakovali, da bodo ljudje to razumeli in znali. Dejansko ni bilo takrat težko hoditi v cerkev, ni bilo takrat težko moliti v smislu, se vsi tako delajo, ker je bilo eno tako družben nadzor nad nami, nad ljudmi. In zato je bilo tudi tam, a veste, en tak hakelc, kaj jaz živim zares, ker to zares verjamem in kaj jaz počnem sam zato, da kaj drugega ljudje ne bodo rekli. Tudi takrat je bilo. In jaz mislim, da je kar enak procent danes. Sam danes si ljudje več upajo povedati in pokazati, ker jih manj briga, kaj bodo ljudje rekli, oziroma kaj bodo ljudje rekli, če bom v cirku šel. Je ta, spet ta socialni družbeni nadzor v negativno smer usmerjen. Tako da bi težko rekla, kje je bilo več bolj intimnega odnosa z Bogom, mislim, da je v obeh družbah približno enako, kar se intime tiče. Sam kako se izraža, je drugače. In še eno stvar moram reči, da vsi si želimo lepote preteklosti. In mal pozabljamo, kako je bilo pa kakšna stvar težka, ker tist postavljamo nekam ozadje. Tako da, ko imamo nostalgijo, kako je bilo lepo, ko smo bili mi majhni ali pa manjši, vidimo, kako je bilo fajn, ko smo živeli manj ali pa bolj brezskrbno, bolj v enem takem varnem zavetju. In ko nas danes ogroža od virusa nazaj in naprej vse sorte, si želimo malo varnosti nazaj. Ampak ta varnost je pri Bogu vedno ista, ne? In verjamem, resnično verjamem, da ko začnem prepuščati Bogu, da se zavedam, da On skrbi in da brez njegovega dopuščenja tudi vlas mi napade z glave, potem lažje nekako rečem, ok, zdaj še to preguram, a ne? Potem grem pa naprej. Jezus nam je dal recept. Je rekel, dovolj je dnevu njegova lastna teža. Spomnim se osebnega obdobja, ko sem rekla, ok, zjutraj sem se zbudila in sem rekla, sam še ta dan preživim, pa bo pa drugač. In zvečer sem šla spati in sem rekla, ok, en dan je moj, jutri bo že nov dan. Ne? Je bilo težko preživeti. Ampak ko verjameš, da je ta teža za to, da te bo okrepila za nadaljne življenje, ja, greš čez. Mogoče malček lažje. A veste, trpljenje ne bi bilo trpljenje, če ga ne bi občutili kot nekaj težkega. To je dejstvo.
Sestra Magda Burger, zdaj sva govorili o podobah Boga skozi različna obdobja človekovega življenja. Morda se dotakneva na kratko še podobe Boga skozi zgodovino, mogoče neke temeljne podobe, ki so vplivale v končni fazi tudi na družbeni ustroj držav, sveta.
Ja, lejte, ko govorimo o podobah Boga in v zgodovini, gremo milijarde let nazaj, a ne? Ker Bog stvarnik, ko je ustvaril svet in ko je človeka postavil za gospodarja svetu, ustvarjenemu, ga je postavil za gospodarja, ne za izkoriščevalca. Ja? Se pravi za tistega, ki je skrbnik, ki gleda, da bo do stvar tekle. In takrat ni bilo težav med Bogom in človekom, kdo kaj ima. Z uporom, s človekovim prvim grehom, ko se je postavil na božji položaj, se je pojavilo to, da je hotel človek tako zelo gospodovati, da bi imel vse pod kontrolo. In je se postavil na božji položaj. In takoj, ko se človek postavi na položaj Boga, Boga odrine, ga odmakne. In takrat ga mora nekako zaznamovati. In reče, nepotreben, bo že prišel na vrsto, ko bom jaz rekel, ne, človek. In takrat se postavljajo, potem se pojavi Bog nekje na oblaku, nekje, ko je nedosegljiv. Tisti, ki z njim računam ali pač ne, sem vse odvisno od mene. To je ena podoba Boga. To je tista podoba, ko se je skozi zgodovino razvijala, da bi Bog bil čim manj moteč. Potem, to se v družbi pokazalo dejansko s tem, da smo tudi znotraj cerkve hlepeli po oblasti, po denarju, po moči in se je oblikovala ena cerkev, zemeljska cerkev, bi človek rekel, človeška ustanova. Vedno znova pa se znotraj teh človeških ustanove je Bog poklical ljudi, ki so mal pretresali vso stvar. Tem ljudem danes rečemo svetniki in prenovitelji in cerkveni učitelji in cerkvene učiteljice. Tiste v stari zavezi so jim rekli preroki. To so ljudje, ki rečejo, ustavi konje, pa nisi ti Bog. Pomiri svet, ali? Poglej, kaj Bog govori. In so začeli prečiščevati. In vidimo, da dejansko vsi svetniki, vsi cerkveni prenovitelji so govorili o Bogu, ki je oče in je usmiljen in ki je pravičen. In znotraj tega je ljubezen. A ne? Ker Bog, ko rečemo, da je pravičen, ja, dejansko pravičen v tem, da človeka, ne bi rada zvenela preveč janzenistično, ampak vendarle, ja, človeku predoči njegovo odgovornost za njegova dejanja. On, Jezus Kristus, s svojim rojstvom, življenjem, trpljenjem, je res prevzel nase našo krivdo in naše grehe. Ampak ne zato, da bi mi pa zdaj lahko rekli, ma se vseeno, kar jaz počnem, Jezus je itak že trpel zame in zdaj jaz lahko delam, kar hočem. Ni res, ne? Jezus je svojim učlovečenjem, življenjem, trpljenjem sprejel našo krivdo nase zato, da dejansko nam pokaže možnost pozitivne poti do Boga. Da ni vse, kadar jaz enkrat nekaj narobe naredim, ni že vse fordamano, ni že vse izgubljeno. Vedno znova se jaz lahko vrnem k usmiljenemu očetu. Ampak k usmiljenemu očetu se moram vrniti jaz. Ne, ni Bog tisti, ki reče, da me prime za lese pa me zasukne. Ne? Nisem šahovska figurca. Ampak te odločitvi moram jaz nekaj doprinesti. Tako da, ko mi gledamo, kaj stvem, Sikstinsko kapelo, ko Bog ustvarja človeka in ko je tako mogočen starejši gospod na tistem oboku, ne, je to ena podoba Boga, ki se je takrat kristalizirala. Danes se oblikuje ena podoba očeta, ki se je pokazal, ko se je rodil sin, tistega, ki zna, razume tega najmanjšega dojenčka tukaj v jaslicah in hkrati tistega, ki od tega dojenčka pričakuje, upravičeno pričakuje izpolnitev poslanstva. In vidimo, da izpolnitev poslanstva v Jezusu Kristusu ni bilo roza modro poslanstvo, ampak je bilo poslanstvo trpljenja. Mi si pa včasih želimo, da bi se tukaj malo izognili pa naredili eno vink, ampak to je čist človeško. Sej, tudi Jezus je na Oljski gori molil, oče, če je mogoče, ne tega. Ne? Ni nič narobe s tem. Narobe bi bilo, če bi jaz mislila, da mene z vsakim mojim trpljenjem Bog kaznuje, ker komaj čaka, da me udari po prstih. To je napačna podoba Boga. In tukaj vidim, da, kakor so, prej sem omenila janzenizem, dejansko tisto obdobje pa je slikalo takega Boga, a ne? Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme. To je res, ta stavek zelo drži, a ne? Mm-hmm. Ampak Bog se vidi, Bog se ve, je res, greh se delati ne smeje, tudi res, ampak ni pa Bog tisti, ki je policaj na konc ulice, ko me bo kaznoval, ampak je tisti, ko reče, lej, tukaj sva, kaj bova pa zdaj? In na tebi je žogca, ne? Na človeku je žogca.
Smo v božični osmini, sestra Magda Burger, ob koncu te kateheze seveda odpiram pomembno temo, ki bi lahko namenili ure in ure, ampak čisto za zaključek, nekako ste omenili, da je tudi v božiču nekako zaobjet tudi velikonočni Kristusov dogodek, da lahko vse skupaj razumemo. Torej, ta podoba Boga narekuje tudi našo moralo, tudi to, kakšen odnos ima recimo cerkev, pa tudi kristjani z njo do nekaterih temeljnih vsebin. Kaj reči vsem tistim, ki mogoče kristjanom očitajo, da ne razumemo situacije, recimo, ko gre za vprašanje varovanja nerojenega otroka. Zdaj bo verjetno zelo aktualno vprašanje evtanazije, ker se tudi Evropa stara, v svet se stara, starejših bo vedno več in jih bo preveč in se bomo spraševali te stvari. Torej, kako ta božični dogodek in velikonočni dogodek, ta podoba, ki nam je bila razodeta, vpliva na kristjane?
Zelo dobro vprašanje in res bi zahtevalo nekaj ur debat. Mislim pa, da prvi odgovor je že v današnjem prazniku svetega Štefana. Ko praznujemo god prvega mučenca, prvega, ki je dejansko svojim življenjem plačal za prvega odraslega, ki je svojim življenjem plačal za to, da je pričeval, da je Jezus Kristus Božji sin in da je Bog usmiljeni oče. Ker je znotraj, med tem, ko je bil mučen, kom nan molil za tiste, ki so kamne metali. In zanimivo, kaj je sprožilo to pri Saulu. Popolno spreobrnenje nekaj časa, ne? Tako da, ja, kaj mi kristjani, kako mi kristjani odsevamo to božjo podobo, to je bolj vprašanje. Ker cerkev smo mi. Res imamo voditelje v cerkvi in res so oni tisti, na katere najbolj leti vsa puščica, kadar je kritika. Ampak cerkev smo mi in kako mi stojimo za tem, za temi moralnimi vrednotami, kako zagovarjamo življenje, tukaj je samo ena stvar. Ljubi svojega Boga z vsem srcem, svojo dušo in somočjo in svojega bližnjega kot samega sebe. Tako da vse tiste, ki zagovarjajo splav in zagovarjajo evtanazijo, jaz čisto razumsko sprašujem, a si želiš biti na mestu te žrtve, ki je žrtva splava, oziroma si želiš biti na mestu tega, ki bo umrl, ker si se ti tako odločil. Tako da težko je razglabljati in razpravljati o tem, ker imamo eno veliko paleto razlogov, ki jih zagovorniki splava in zagovorniki evtanazije dajejo. Naš odgovor, krščanski odgovor, je samo eden. Bog življenje daje in Bog ima pravico, da življenje odpokliče. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da je naše življenje na tem svetu, dajmo reči, da je okay, 100 let enega obdobja življenja, ki se je začelo pred našim rojstvom in se ne bo več končalo. In da je to obdobje na tem svetu dejansko čas, ko se mi prečiščujemo za tisto, za kar smo ustvarjeni. In ustvarjeni smo za življenje v Bogu v nebesih, da rečem tako. In to zavest moramo kristjani imeti. In če imamo kristjani to zavest, potem debata, ali je evtanazija prav ali ne prav, sploh ne pride v poštev. Pri nas ni prav. Tukaj v bistvu ni debate. Ali je splav upravičen, neupravičen? Nimamo debate. Med kristjani to sploh ni vprašanje. Mi vemo, da je človeško življenje dragoceno v božjih očeh od njegovega spočetja vse do večnosti. Ne samo do smrti, do večnosti. In tako živimo. In ko se zagovarjamo, pogovarjamo s temi, ki mislijo drugače, ja, jim skušamo povedati, ampak po drugi strani in tudi živeti tako, ja, da se razumemo. Po drugi strani si pa mislim, jaz sem odgovorna, da živim tako, da spoštujem vsako življenje. In če sem odgovorna, da živim, da spoštujem tako življenje, moram spoštovati tudi sogovornika, ki ne deli mojega mnenja. Torej mi nič ne dovoljuje, da temu da tega sogovornika zmerjam, da sem, da ga omalovažujem v njegovem iskanju, da ga postavljam v en kalup nečesa nezaželenega, ampak me izziva, da skušam svoj pogled na življenje tako besediti, da bo zaslutu, da mogoče se moti. Tukaj mislim, da je naša stvar. In če pogledamo Jezusovo življenje od spočetja pa vse do zemeljske smrti in potem ustajenja, nam Jezus daje čudovite zglede za tako držo.
Sestra Magda Burger, hvala za to zaključno duhovno vajo. Preden bomo zaspali, morda res naredimo še enkrat ta pregled in se vprašamo, kakšno podobo Boga imamo sami. Kdaj smo se z njim zares nazadnje srečali? Je bilo to v osnovni šoli? Kaj mi Bog sporoča danes? Kaj bi Jezus storil na mojem mestu, če sem morda v stiski pred težkimi življenjskimi izkušnjami. Hvala, ker ste bili z nami, pa zaspimo potem v Božjem miru. Lahko noč.
Radijska kateheza.